õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.
Tere tulemast kuulama kohtulugusid. Väljas on kevad ja üha enam jääb kõrvu paarilisi otsivate ja end pesitsema sättivate lindude laulu. Seega on paras aeg rääkida looduse kaitsmisest kohtu kaudu, keskendudes nimelt lindudele. Mina olen Tallinna halduskohtu kohtunik Pihel Sarv. Minuga koos on riigikohtu nõunik ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna teadur Kaarel Relve, kelle väga ägedaid keskkonnaõiguse seminare mina juba ligi 20 aastat tagasi ülikoolis kuulasin. Ja bioloogia doktor Marko Mägi, kes töötab nii Tartu Ülikoolis linnuökoloogia teadurina kui ka keskkonnaametis looduskasutuse spetsialistina. Lisaks on Marko väga tubli teaduse populariseerija ja mitmete põnevate loodusraamatute autor. Seda, et inimesed või keskkonnaühendused pöörduvad looduse ja keskkonna kaitseks kohtusse, juhtub ikka ja jälle. Ja kohe meenuvad mõned palju kõneainet pakkunud juhtumid, kus kohtud on keskkonnakaitsjatele õiguse andnud. Näiteks Auvere õlitehase ehitusloa tühistamine või Rail Balticu planeeringu tühistamine Pärnumaal metsiste elupaikades. Ja teiste Euroopa riikide kohtutest on samuti teada väga suurejoonelisi keskkonnavaidlusi, mis on lõppenud näiteks kogu riiki hõlmavate kliimakavade või kliimaseaduste tühistamise ja ümbertegemisega. Kuna olulisi keskkonnaküsimusi arutatakse sageli avatud menetluses, mis tähendab, et kogukondi ja huvitatud keskkonnaorganisatsioone kaasates, ei ole kohtusse minek kaugeltki ainus ja ka mitte kõige tõhusam viis loodust kaitsta. Palju ettem on ju, kui lahendus leitaks koostöös, mitte vaidluste ja vastandumisega. Siiski on hea teada, et viimase võimalusena on selline lahendus olemas ja keerulisemate vaidluste lahendamiseks ning hea halduspraktika kujundamiseks võib julgest kohtusse pöördumisest palju abi olla. Keskkonnaasjad on selles mõttes põnevad, et siin saavad kokku inimeste loodud seadused ja loodusseadused. Viimaste kohta on kõige paremad teadmised loomulikult loodusteadlastel, mitte juristidel. Sellepärast on ka meiega siin täna Marko Mägi, kes aitab meil aru saada, kuidas lindude elu päriselt käib. Kuigi lindude pesitsusperioodi kõrga ja alguseks loetakse meie kandis aprillikuud, teevad paljud linnuliigid pesitsusega algust juba veebruari lõpus või märtsi alguses. Seega on pesitsushooaeg juba tänase saate salvestamise ajaks naistepäeval hooga käima läinud. Vajadus tagada lindudele pesitsusrahu on aga viimastel aastatel toonud kaasa hoopis pesitsussõja. Kevadel metsades ja metsaradadel liikuvad inimesed märkavad, et toimumas on mingid raied, kuskil on mingid harvesterid, kutsuvad kohale keskkonnaameti. Amet peatab raie päeva pealt ja hakkab kontrollima, kas metsas on linnupesi või mitte. Metsaomanikule teeb see muidugi palju meelehärmi, sest kavandatud raietööd jäävad pooleli ja kallid masinad mõtetult metsa seisma. Ja looduskaitsjad jälle ei saa aru, kuidas see, et kevadel metsas linnud pesitsevad, üldse kellelegi uudiseks saab olla. Kohtusse jõuavad nii keskkonnakaitsjate kaebused raielubade peale, milles pole ette nähtud pesitsusaegset raiekeeldu, kui ka metsaomanike kahjunõuded riigi vastu kavandatud tööde peatamise pärast. Kaarel, kust üldse tuleb keeld linde pesitsemise ajal häirida ja mis on selle eesmärk?
Et sellele on selline lihtne ja kiire vastus, et no, meil looduskaitse seaduses kirjas, et linde häirida ei tohi. Ja see tuleb meile siis kõige vahetumalt Euroopa Liidu õigusest, linnudirektiivist. Aga no, see küsimus ise, et miks see seal linnudirektiivis on ja miks need siis nagu häirida ei tohi, et see on palju laiem. Ja sellest võiks muidugi hästi pikalt rääkida, aga proovides seda kuidagi igapäevasemaks teha, siis et kõik, kellel on olnud väiksed lapsed või on praegu väiksed lapsed, teavad, et mingi periood on lastel, kus neil on jalg rohkem kui mõistust. Ehk siis juba jaksavad teha igasuguseid asju, aga päris hästi endal aru ei anna, mis see endaga kaasa toob. Ja mingis mõttes võiks öelda, et kogu keskkonnaõigus on seda laadi asi, et inimkonnal on tekkinud väga palju jalgu, aga mõistus ei ole järele jõudnud. Et meil on võimekus loodust mõjutada väga ulatuslikult ja samas me nagu ei saa päris hästi aru sellest neist piiridest, et kus me nagu toimetada võime. Ja noh, kui vaadata ajalus tagasi, siis see ei ole mingisugune modernse inimese probleem, vaid see on ajalus alati nii olnud, et tuleb meelde loetud raamat eelmisel aastal vikingitest, et kuidas nad Islandit asustasid, et siis see käis niimoodi, et liiguti ühest lahest teise, seal notiti kõik siis mereimetajad maha, tehti nende rasvast nii siis öelda tooted ja siis mindi järgmisse lahte ja notiti kõik maha. Ja kui kõik olid maha notitud, siis mõned jäid seal päris tõsise sätta ja nelga sellepärast, et ei olnud enam midagi võtta. Ja samamoodi on need lindude pesitsemise keelud ja linnudirektiiv nagu meile jõudnud. Ehk siis pärast teist maailmasõda siis selgus, et teadus on edasi arenenud ja tehnika on edasi arenenud ja need varasemad võib-olla traditsioonilised jahipidamisviisid on järjest efektiivsemaks läinud. Ja toimus see lindude massiline mahanottimine. Ja siis selle tõttu 79. aastal võeti vastu nii Bonni konventsioon, mis puudutab siis rändlindude kaitset, muulgas Berni konventsioon, mis puudutab siis üleüldse elurikkuse kaitset ja ka linnudirektiiv, mis kõik siis näevad ette seda, et linde ei tohi nii-öelda põhjuseta surmata ja noh, kui jahti võib pidada ainult teatud lindudele ja teatud tingimustel ja ka häirida linde ei tohi tahtlikult. Ja no miks see teema praegu on aktuaalne on see, et õigus ei ole selles mõttes selline kivisse raiutud tekst, vaid nad teda niimoodi kohaldatakse vastavalt muutuvatele oludele. Ja praegu on siis hästi aktuaalne see teema, et kas seda tahtliku häirimise keeldu, et kui laialt seda siis nagu peaks sisustama. Et see on see praegune kuum teema siis kohtus. Aga see lühike ja lihtne vastus on see, et looduskaitseseadus ütleb, et linde ei tohi häirida eriti mitte pesitsuse ajal.
Marko, kuidas metsalindudel Eestis praegu läheb? Kui palju linde tegelikult kevadiste raiete tõttu hukka saab ja kas see on oluline või tühine osa meie metsalinnustikust?
See on nii keeruline küsimus, et sellele vastata on lihtsalt on keeruline. Aga kui nüüd mõelda sellele, et see raie, mis meil kevadel tehakse, toimub ikkagi sellisel ajal, kui on lindude pesitsusperiood. Ja no ükskõik, mis organismi pesitsusperiood, kui on pesitsusperiood, kus luuakse alus järgnevatele põlvkondadele ja selle aja jooksul võetakse ära võimalus järglasi toota, siis juba loogika ütleb, et sellel võiks mingi mõju olla. Nüüd küsimus on, kui suur mõju. Kui ma paar aastat tagasi tegin arvutused selle kohta, kui palju meil kevadise raieta ajal neid linnupoegi hukkub, need numbrid jõudsid meediasse, neid hakati kasutama nii siin kui seal, ühelt poolt väites, et teadlased ei tea midagi, võtavad laest numbreid, oma arust me kõige neid laest ei võtnud, võtsin ametliku metsastatistika, vaatasin, kui palju metsades keskmiselt meil lindude pesitsustihedus on ja tegin selle põhjal arvutuse, et meil umbes ühe hooajaga võis hukka saada üle 80 000 linnupoja, mis lindude üldarvukust arvestades, eriti metsalindud oma, on tegelikult väga väike osa, see on vist ainult 0,2% meie metsalinnustikust ja kui ainult seda protsenti presenteerida, siis see tundub tõesti, et see on nii väike osa, et sellega nagu arvestama ei pea, et järgmine aasta sigitakse uuesti, aga siin unustatakse ära sageli, et sellel on kumulatiivne efekt, sest et see koht, kus mets on maha võetud, seal põhimõtteliselt lindudel ei ole võimalik pesitseda või vähemasti väga paljudel lindudel järgmised kuni 60 aastat. See tähendab, et 60 põlvkonda võivad kaotada oma pesitsusvõimaluse ja kui me nüüd arvutame selle pikaajaliselt välja, siis juba paarikümne aastaga minu arvutus näitas, et see kadu on juba selline, et me võime väga olulist metsalinnustiku vähenemist nägema hakata ja need arvutused langevad kokku enam vähem sellega, mida ka ornitoloogia ühing on leidnud, et meil aastas võib pesitsusvõimaluse kaotada umbes 50 000 linnupaari.
Aga lindusid hukkub nii metsaraie tõttu kui ka mujal, põllumajanduses, kodukasside hambus, vastu aknaid lennates, Lugesin, Marko, et sa oled välja arvutanud, et igal aastal hukkub Eestis kodukasside hambus 11 miljonit lindu. Need numbrid, mis nüüd nende kevadiste lageraiete tõttu hukkuvate lindude kohta välja olete pakkunud, jäävad sellest kõvasti alla. Aga miks siis just on need kevadsuvised raied nii suurt tähelepanu pälvinud?
Ja neid muid hukkumispõhjuseid on väga palju ja seda kasutatakse väga sageli debattides, et aga vaadake, mis kassid teevad, mis kui palju hukkub majad klaasides ja autoratastel, aga ma ütleksin, et sellistes väitlustes tuleb ikkagi selget fookust hoida, et kui me räägime metsaraie mõjust, siis meil ei ole mõtet hakata rääkima kassidest, et kui palju meil kassid tapavad, sest et kasse meil teadupärast metsades ei ela, me ei saa võrrelda kasse ja metsaraiet oma vahel. Kasside puhul me võime rääkida, kui palju nad asulates linnustikku mõjutavad, aga väga sageli minu arust tehakse see viga, et eeldatakse, et kassid on meil samamoodi igal pool metsades ja murravad linde maha, aga mina pole ühtegi enda kollegi käest veel kuulnud, et ta oleks näinud massiliselt kasse metsas. Nad on ikka kasulate lähedal, hoiavad nende juurde ja metsas isegi, noh, tuleb tunnistada, et ka mina ka ei ole metsas talvel kasse näinud ega kassi jälgi.
Aga Kaarel, miks sinu mõnest just need raieloa vaidlused kohtutesse jõuavad, et linnud pesitsevad ju ka põldudel ja heinamaadel? Miks ei kutsuta keskkonnametit kohal ja ei minda kohtusse, kui näiteks jaanipäeva eelsel ajal toimetab heinamaal mõni niiduk?
See on hea küsimus. Ma arvan, et see on rohkem võib-olla sotsioloogidele ja psühholoogidele küsimus, et miks nii on. Aga ma arvan, et sellele kõige nagu tõenäolisem minu mõelest vastus on see, et metsaraie on nagu selline muutus keskkonnas, mida inimene märkab et, ja peab seda nagu anomaalseks. Et kui me räägime põllust või heinamaast, siis seda niidetakse iga aasta ja sellega on inimene harjunud, et seal on hein ja siis niidetakse ära ja nagu kuidagi on ka aru saadav, et miks niidetakse. Aga mets on midagi, mis on püsinud just nagu aastakümned võib-olla lapsepõlvest peale, siis ühel hetkel seda enam ei ole. Ja siis see tundub nagu niimoodi, et kuidas siis nii ja siis see on, ma arvan, see põhjus, miks siis metsaraiete puhul see nii teravalt üleval on. Ja no teine põhjus on vast see, et noh, et metsaraie puhul on siis see, noh, kui me teeme mingi lageraie mingitel hektaritel, siis see on nagu ka suhteliselt suur muutus, selline järske suur muutus, et kui on mingi, noh, heinama puhul muidugi võib öelda, et terve heinama niidad ära, eks ole, aga see on see tavapärases küsimus, aga ütleme need teised mõjud, neis kassid, eks ole, sa ei näegi seda muutust, see ei ole selline suur nähtav asi. Ja noh, ma arvan, see on see põhjus, miks just metsaraiete puhul see teema nii teravalt nagu tõusetub üles. Et mul on tekinud selline tunne vähemalt aastate jooksul, et miks inimesed nagu mis neile keskkonnateemad korda lähevad, et sageli see on nagu nende enda nagu suhe loodusega või nad kuidagi tunnevad, et noh, et see sama kodukandi mets, et noh, et kui see maha vajatakse, et siis kuidagi nende enda identiteeti on riivatud ja siis see, et see on midagi harjumus, mis ei ole harjumuspärane ja siis see nagu ajab neid rohkem nagu või suunab neid rohkem nagu tegutsema, et võib-olla mõeldakse oma vahel, aga et siis minnakse ka reaalsete sammudeni.
Aga hiljuti Postimehes kirjutati, et riigi kohus küsib lindude tapmise kohta Euroopa kohtult nõu. Oli sellise pealkirjaga artikkel. Kaarel, sina oled riigi kohtus. Miks riigi kohus siis linde tappa tahab ja mis nõu ta selleks Euroopast vajab?
Ma alustan sellega, et ma ütlen, et esiteks ma ei esinda siin riigikohtu, et enda isiklikku arvamust ja teiseks, et kohtutes nagu sa muidugi suurepäraselt kohtunikuna tead, on nõupidamise saladus ja siis ühesõnaga, et kohtuasjast ja nendest, mida seal nüüd arutatakse niimoodi avalikult rääkida ei sobi, et näeme siis ühel hetkel otsus, et mida kohtunikud siis otsustasid selle. Aga see põhjus, miks Euroopa kohtupoole pöörduda, maksin sellele juba nagu eelmisele või üleeelmisele küsimusele vastatest rääkima, et põhjus on selles, et see keeld linde häirida tuleb meile linnudirektiivist. Ja põhimõtteliselt, mis on nüüd juhtunud ja see suur muudatus toimus nüüd paar aastat tagasi, kus siis Euroopa kohus ütles hästi selgelt välja selle, et see lindude häirimise keeld, lindude tahtliku häirimise keeld hõlmab ka nagu tavapärase metsaraie puhul, siis tavapärase metsaraie. Et ütleme, et ajalooliselt, kui vaadata, siis noh, seal peeti silmas noh, sellist lindude nii-öelda tahtliku ärimist nagu selles otseses mõttes, et me lähme korjame nende mune või peame neile jahti ja no natuke langu lahtiseks jäi see, et kus need piirid siis on, eks ole, et mis see tahtlik häirimine on. No hea võrdlus on näiteks see Bonni konventsioon, mis käsitleb ka rändlindude kaitset. Seal on siis nende nii-öelda sekretariaadi all nad aeg-ajalt annavad välja sellised suunised, et kuidas seda konventsiooni tõlgendada. Ja seal nad on jõudnud näiteks järeldusele, et see konventsioon ikkagi näiteks ei reguleeri sellist olukorda, kui minnakse vaalu vaatlema. See võib ka segada vaalu, eks ole. Et see ei ole, et nagu selle, kuna see ei ole eesmärk neid vaalu segada, vaid eesmärk on neid vaalu vaadelda, et siis see, et sellel on selline kaudne mõju, et noh, et või otsane, kuidas iganes seda nimetada, ühesõnaga selle arvesse. Aga Euroopas neid nii loodus- kui linnudirektiivi niimoodi tõlgendatud ei ole ja on just need sellised, noh, et kui sa teed nii-öelda ebaseaduse camping on looduskaitsealal, kus kilpkonnad käivad munemas, siis see on see häiring, mis on loodusdirektiivi alusel keelatud ja samamoodi, kui sa siis, ma ei tea, noh, linde, mul praegu esimese hooga ei tule sellist head näidet pähe, mis Euroopa kohtu praktikast läbi käin näide on, aga et põhimõtteliselt, et kui on mingi asi, mis nagu selgelt nagu linde häirib, no ma kujutan ette, et selleks võiks olla näiteks mingitel tingimustel näiteks sõjava õppused või midagi sellist, et see on see tahtliku häirimise keelu all. Aga nüüd siis paar aastat tagasi Euroopa kohus ütles selgelt, et ka noh, metsaraie tavan, metsaraie läheb seal alla. Aga ta ütles seda selles kontekstis, et nagu loodusdirektiiviga seoses. Ja linnu- ja loodusdirektiivil on väga oluline vahe ja vahe on selles, et loodusdirektiiv kaitseb ainult teatud kindaid liike, mis on seal ära nimetatud. Ja ütleb, et nendeks tuleb kehtestada sinna range kaitsesüsteem. Aga linnudirektiiv ütleb, et lisaks sellele tuleb teatud siis linnuliike niimoodi eriliselt kaitsta, tuleb kaitsta kõiki looduslikke linde. Ja siis tekib küsimus, et kui kaugele siis selle keeluga peaks minema. Et, noh, et kui meil on mingi mets, kus tahetakse raiuda, seal loomulikult on mingid linnud, ütleme, et see on ka selline linnurikkam mets. Aga need linnuliigid ei ole, neil Eestis, noh, ütleme, noh, muidugi üleüldiselt loodusel ei lähe kõige paremini, aga ütleme, et nad ei ole need kõige haavatavamad. Et need ikkagi on, arvukust on päris palju. Et, noh, et kuidas nüüd siis aru saada sellest, kas siis võib raiuda või ei või raiuda. Ja küsimus ei ole selles, et nüüd riigikohus ei võiks ise oma tarkusest midagi välja mõelda, aga kuna see norm tuleb Euroopa Liidust, siis põhimõtteliselt sellistes küsimustes on Euroopa kohtul see viimase sõna õigus. Ja Eestis ei ole mõtet selles niivõrd olulises küsimuses hakata siis nagu ise nii-öelda jalgratast leiutama, ja, sest noh, kokkuvõttes õigus üks suur eesmärk on ju see, et oleks aru saada, mida võib teha, mida ei või teha. Ja noh, kindlasti me ei taha tekitada olukorda, kus meie midagi ütleme, ja meie, ma ütlen, nii riigikohus kohtunikud midagi ütlevad, ja siis pärast selgub, et Euroopa kohus, ei, see asja käib ikka hoopis teistmoodi. Et see oli see põhjus, et meil ei ole siia maani Euroopa kohtus siis lahendid, mis puudutaks metsalindade kaitset, väljaspool kaitsealasid, et noh, et kuivõrd see metsamajandus siis nagu tavapärane läheb selle keelu alla, kui palju ta ei lähe. Et see nii-öelda lihtsustatud öeldus oli selle küsimuse mõte.
Mm-hmm. Ja siis ka mõistetakse seda keeldu üle Euroopa igal pool ühtemoodi ja ei ole ebaõiglast kohtlemist erinevates riikides. Aga kui nüüd metsadest välja tulla, siis põnevaid ja toredaid, aga kohati ka väga tülikaid linde näeme enda ümber ka igal pool mujal. Näiteks Tallinnas ju on igal pool kajakad, Tartu tunnuslinnuks on nutikad, aga lärmakad hakid. Mererannas jalutades näeme kormorani seltskondi kividel istumas ja oma tiibu uhkelt kuivatamas. Ja lisaks on ju igal pool massiliselt varblesi ja tuvisid. Nüüd sa korraks, Kaarel, juba jõudsid selle teemani, aga küsin veel üle, et kas seadused kaitsevad siis ka neid linde, keda paistab olevat igal pool ja hästi palju? Või on mingeid linnuliike, keda võib ilma piiranguteta peletada, hirmutada, tappa ja teistele lindudele hoiatuseks laibad üles riputada, nagu ma oma lapsepõlvest vanavanemate naabrite juurest mäletan. Päris õudne oli, kui varese laibad rippusid kuskil posti otsas.
Jah, eks need ja, kõigil, kes on ilmselt mingid lugused rääkida, et mul on lapse põlvest meeles see, kuidas vanaisa käis õue peal ja lõi varese poegi teibaga surnuks sellepärast, et vares oli teinud pesa meile sinna keset talu õue sinna kuuse otsa ja mis iganes see põhjus oli. Aga et jah, elu on muutunud ja need sellised asjad tunduvad nagu hästi barbaarsena tänapäeval. Et, ja vastus sellele küsimusele on, et see, et Euroopa linnudirektiiv ütleb, et kõiki linde, ja kui looduskaitseseadus ütleb, et kõiki linde. Aga see muidugi ei tähenda seda, et nüüd ei tohi üldse neid linde siis nagu mingitel asjadel tappa. Esiteks meil on linnud, kelle osas on reguleeritud see jahi pidamise reeglite kaudu, et kui palju ja kuidas neid võib küttida. Ja teiseks linnudirektiivi keeldudest või looduskaitseseaduse keeldudest on võimalik teha erandeid. ja noh siis noh, mis siis, aga noh, need erandid on siis teatud kindlatel nagu eesmärkidel. Noh, ütleme klassikaline näide on see, et lennuohutuse tagamiseks, et me peletame linde, eks ole, lennujaamade ümbruses, et see ei juhtuks õnnetust. Aga neid erandid on muidugi teisi veel. Ja no, see on omaettele teema jälle, et noh, et kui, mis need erandid on, eks ole, ja kui ulatuslikult on see põhjendatud ja lihtsalt noh, et oleks praktiline, et noh, üks probleem, mis selle sama linnu direktiivi keeluga tekib, et kui me ütleme, et see keeld on hästi üldine, et see hõlmab siis nagu mis tahes sellist kaudset häirimist lindude häirimist, siis tekib kohe probleem, et need erandid on üsna kitsalt sõnastatud ja need eranditeks tuleb igakordselt hakata luba anna, et see on kohutav nagu, mitte kohutav, aga et, noh, et kuidas see praktikus siis nagu peaks rakenduma, et keskkonnaametlist ei jaksa neid, kõiki neid taotusi hakata nagu lahendama. Et see on nagu teine aspekt, et üks on see, et loodus saaks kaitsata, aga kuidagi see ühiskond peab ka nagu toimida saama, et
aga kui nüüd mõelda selle peale, et lindude peletamine ökoloogilisest vaatepunktist, et kui surnud lind kuskil ülesse panna, siis ökoloogiliselt on see ikkagi lindudele väga mõjus signaal, et see on ohtlik piirkond, et seda tuleb vältida. Aga loomulikult ma olen ka seda meelt, et selleks me ei pea nüüd hakkama ka tavalisi linde tapma kuskil vareseid üles riputama, nagu ka mina lapsepõlvest mäletan. Aga selleks on tänapäeval olemas mulaasid, mida väga edukalt kasutatakse näiteks just lennujaamades ja kõrghoonete katustel, pannakse hukkunud linnu mulaas sinna ja on päris palju kohti, kus on teada, et linnud näevad ja mulaasid on nii hästi tehtud, et nad ei saa aru, kas see on päris või mitte, aga nad näevad, et seal on surnud lind ja hoiavad seal teemale ja lennujaamades ma tean, et haned on isegi eemal hoidnud puhtalt sellele, kas see mulaas on seal pikali kukkunud või seisab püsti. Kui hane mulaas, mis on kuskile pandud, seisab püsti, siis hanedele on see signaal, et oho, siin on hea olla, aga kui see mulaas on pikali kukkunud külili, siis see on ohus märk, et midagi on siin viltu, et siin on, äkki kas teda on, ma ei tea, kas lastud või on tal midagi viga või piirkond on muud moodi ohtlik ja nad hoiavad selle tõttu seal teemale, nii et selliseid ökoloogilisi teadmisi saab ära kasutada.
On väga huvitav. Ma sellega seoses ma mõtlesin, et siin võib-olla tuleks öelda, et kui me räägime looduskaitsest, siis see üldine lähtekoht on see, et kaitsetakse liiki, populatsiooni ja mitte seda ühte isendit. Et, noh, et küsimus ei ole, et ma ütlesin, et on barbaarne, et noh, see on pigem nagu selline inimeste enda niimoodi, noh, mõni ütleks, et võõrandumine, siis tegelikult elus teised ütlevad, et võib-olla siis inimese enda selline areng võib-olla. Aga igal juhul, noh, et isegi kui me inimestele ütleme, et see on barbaarne, ühte varest seal tappa on ja siis nende looduskaitseseaduse ja linnudirektiivi mõttes me pigem räägime ikkagi eesmärk on neid liike ja populatsioone kaitsta, mitte neid isendid.
Jah, kui tegu on mingi väga ohustatud liigiga, siis seal on ilmselt ka iga isendi kaitse väga, väga õigustatud.
Aga ja just, aga no see läheb selle kaudu, et kuna liik ise on ohustatud, siis iga, eks ole, isendi tapmine võib juba mõjutada seda või mõjutabki, eks ole, seda seisundit.
Näiteks mingid suured kotkad, kes on nagu noh, võib-olla üle loetud täpselt mitu paari neid meil Eestis pesitseb. Ja. Aga Marko, kas looduskaitse vaatepunktist on selliste väga arvukate liikide kaitse üle-euroopaline kaitse põhjendatud või tekitaks selliste lindude ridade hõrendamine inimeste poolt hoopis ruumi teistele enam ohustatud linnuliikidele?
Ma vaataksin seda kõike selles valguses, kui palju ja kui kiiresti on viimase sajandi jooksul meil looduskeskkond muutunud. Ja need muutused, mis on olnud ikkagi väga drastilised, evolutsioonilise kiirusega võrreldes, need on olnud nii suured, et mina ei julgeks küll öelda, et praegu need liigid, kes on väga arvukad, ütleme varblased või varesed või hakid mõnes linnas, et kui need muutused sama kiirusega jätkuvad, siis see, mis on 20-30 aasta pärast, ma ei ole kindel, kas need liigid on enam nii arvukad, et need võivad oma vahel positsioone vahetada, nii et selles mõttes on ikkagi iga liigi kaitsmine täiesti õigustatud ja noh, kohe tuleb meelde hiinlaste suur programm, kus nad möödunud sajandil üritasid kõik varblased ära tappa, sest neid oli nende arust liiga palju ja nad sõid kõik riisi neil põldudelt ära ja kui nad need üldrahvaliku aktsioonina kõik ära tapsid, siis nad said aru, et see vist ei olnudki hea mõte, sest siis tulid need igasugused pahasid aiguseid levitavad putukad ja neil ei olnud enam bioloogilisi vaenlasi ja lõppkokkuvõttes tuli sellest suurem näljahäda üldse, kui nende varblaste tõttu oleks tulnud, nii et asju tuleb näha nii lühikeses kui pikas perspektiivis.
Ja omavahelises seoses.
Just nimelt, ja need ökoloogilised seosed on paraku sageli sellised, et ökoloogid teavad küll, kuidas need seosed on, aga seal on nii palju peened nüansse, mida me alles avastame ja ka sellised üldised seaduspärasi me teame ja seepärast minu soovitus on küll ikkagi, kui vähegi on tegu mingisuguste juriidiliste vaidlustega, siis võiks küsida ka ökoloogide nõu sinna kõrval. Et see, et vaidlevad omavahel kas metsamehed ja teised firmajuhid ja tavakodanikud omavahel, noh, see on selline tavaline ja ka mina näeks väga hea meelega, kui sinna küsitakse veel ka ökoloogi arvamuse juurde ja hea oleks, kui tal on anda ka mingisugune teadusallikas. Ja kui mina mõtlen selle peale, millised allikaid kohtud üldse võiks kasutada, siis no meil on hästi palju sellised üksikuurimisi, kus on leitud midagi, aga need on selline natukene libe tee kohtutele, sest et üksikuurimised ei anna head ülevaadet. Kui kohus saaks enda kätte mingi ühes valdkonnas tehtud suure ülevaateartikli või mingi metaanalüüsi, kus on kõik kokku võetud, siis see on minu arust selline allikas, mille peale kohus võiks juba natukene kõvemalt tugineda ja öelda, et aga vaadake, meil siin Euroopas on sellised seosed leitud, et on üsna kindel, et me võime selle teatud aluseks võtta oma otsuse tegemisel. Mm-hmm.
Ma lugesin uudiseid, et sel kevadel lubab riik üle paari aasta taas ka kevadist haneliste heidutusjahti. Keskkonnaameti andmetel maandub meie põldudele võrreldes 10 aasta taguse ajaga 30% rohkem hanelisi. Ja eks me iga üks võime märgata võimsaid haneparvi maanteede kõrval põldudel. Põllumehed arvavad, et valgepõsk laglede ja suur laukhanede kevadine toitmine nende põldudele läheb neile maksma umbes 10 miljonit eurot. Viimati lubati kevadist hanejahti 2021. aastal ja toona viis ornitoloogia ühing asja kohtusse murega, et heidutusjahi käigus võivad surma saada ka haruldasemad ohustatud linnud, nagu näiteks väike laukhani ja taiga rabahani. Keda on oma levinumates sugulastest raske eristada. See kohtuasi lõppes niivissi, et kohus andis esialgse õigus kaitse, see tähendab keelas selle jahi sellel kevadel ja pärast seda see sisuline vaidlus tegelikult rauges, sest jahiks määratud aeg sai läbi ja kohtuasi lihtsalt lõpetati. Eestis uuriti hanede heidutusjahi mõjusid, 2019-2020 tehtud uuringus, mille keskkonnaamet tellis ja selle uuringu kokkuvõttes märgitakse, et heidutusjahil ei ole hanede arvule ka kartlikusele olulist mõju. Põllul, kus oli toimunud jaht, kohati hanesid järgmisel päeval sama suure tõenäosusega kui põldudel, kus oli toimunud tavaheidutus, seisab uuringus. Seega tuleb olla väga tähelepanelik selles, kas kavandatud tõrjemeetmetest ka tegelikult mingit tolku on, kuna sellist lindude tapmist, millest majanduslike kahjude vältimiseks tegelikult kasu pole, seadused ei luba. Aga Marko, kas on nende hanede tõrjumiseks ka mingeid muid linnusõbralikumaid või tõhusamaid meetodeid?
On. Kuna ma olin ise selle uuringu teadusnõustaja, siis olen sellega üsna hästi kursis ja üks asi, mida sellest uuringust võib-olla minu arust piisavalt esile ei tõsteta, on see väike tõik, et seal leiti ka seos metsaserva kauguse ja hanede rohkuse vahel. Et sellistes piirkondades, kus oli siis kas mets lähemal või see metsasus oli suurem piirkonnas, seal oli ka hanesid vähem. Ja ma tean ka, et meie teiste Eesti ornitoloogide ja kotkauuringud on näidanud, et piirkonnad, mis on ikkagi metsased ja kus põllud on metsade läheduses, seal kotkad liiguvad rohkem. Ja see on minu arust üsna selge signaal hanedele, et kui on metsaserv lähedal, siis tasub ettevaatlik olla, sest seal metsas võib mini kiske varitseda. Ja see on ka minu arust üsna selge juhtnöör põllumehele, et kui sa teed väga suure põllu, mida on väga lihtne harida, masinaga lihtne sõita, sa ei pea ühetki puust ega kivist mööda sõitma, siis ühelt poolt see, sa tõstad oma majanduslikku efektiivsust, aga samas sa teed selle ala hanedele väga atraktiivseks. Nii et see suundumus, et põllumaad peaksid olema natukene rohkem rohestatud roheribadega, kas põõsastega, puudega, see muudab hanedele selle enam nii mitte meeldivaks, nad hoiavad seal teemale ja no samas ka teades, mis põllulindudega üldiselt toimub, põllulinnud on meil kõige rohkem kannatav linnurühm üldse Euroopas, siis see oleks ka nende üldisele arvukusele kasuks, nii et mina ütleks põllumeestele, et kui te nüüd saate loa jahti pidada, siis minu arust ei ole see probleemi algpõhjusega tegelemine, vaid lihtsalt sümptomite leevendamine algpõhjus. Nii halvasti, kui see põllumeeste kõrvadele võibolla kõlab, on üldine intensiiv põllumajandus, mis on Euroopas üldiselt loonud hanelistele väga soodsa toidubaasi ja see tõttu ongi nende arvukus meeletult kasvanud. Ühelt poolt võib seda vaadata kui looduskaitse edulugu, aga mina ütleksin, et siin on pigem põllumeeste tõhus intensiiv põllumajandus, mis on selle arvukuse nii kõrgele ajanud ja looduskaitsel võibolla siin nii suurt rolli ei olegi.
Mm-hmm. Tuli veel meelde see hiljutine põnev kohtuasi minu kohtust, Tallinna halduskohtust, kus looduskaitsjad vaidlustasid keskkonnaameti luba õlitada kormoranide mune. Et selle eesmärgiks ma saan aru on siis see, et linnupoeg sealt ei kooru, et ta ei saa õhku sinna muna sisse. Ja luba anti kalameeste palvel, kes leidsid, et kormoranid söövad ära kalavarud. Kohus selles asjas rahuldas linnukaitsjate kaebuse. Kohus leidis, et see, et kormoranid just kalavarudele tõsist majanduslikku kahju põhjustavad, pole tõendatud. Ainuüksi sellest, et kormoranid palju kala söövad, seda järeldada ei saa. Hinnang tekitatud kahjule peaks põhinema kaasaegsel teabel, kuid munade õlitamiseks luba andes tugineti 25 aastat vanale uuringule. Muuhulgas, mis oli minu mõelest väga põnev, pidas kohus oluliseks ka seda, et kormoranid söövad meile sisse toodud võõrliiki, kala, ümarmudilat, parandades sellega hoopis kohalike kalade elutingimusi, et see on jälle selline huvitav ökoloogiline seos, mille peale lihtsalt iga suvaline jurist tegelikult ei tulekski. Marko, kuidas sina linnuökoloogina sellele kormoranide munade õlitamisele vaatad?
Linnuökoloogina ma ütlen esiteks, et sellistel meetmetel võib olla mõju, kui neid tehakse väga massiliselt. Aga kuna meil kormoranid on kaitsealadel ja sinna võib-olla väga lihtsalt ligi ei pääse, siis ma ei ole kindel, kui reaalne see üldse on. Isenesest sigivuse piiramine on ju hea mõte, aga siin me põrkume ikkagi kõik võimalike moraalsete eetika ja mis iganes juriidiliste kändude taha. Ja seda on väga keeruline lahendada. Kalurid, väga häälekas ja mõjukas grupp, kes arvavad, et kormoran on neile probleemiks. Teiselt poolt on ornitoloogid, kes selles nii veendunud ei ole, vaatavad just seda, mis mujal maailmas on leitud. Ka mina olen hulga kormorani kirjandust läbi lugenud ja mina ei ole küll veendumusel, et kormoranidel on märkimisväärne mõju kalastusele. Pigem võivad siin olla kalurite enda mingid tegemata jätmised või pigem liigne tegutsemine merel, mis on viinud olukorrani, kus kalastik on oluliselt muutunud ja kormoranil on tekkinud väga soodne toidubaas. Aga see kormorani probleem nagu ka põllumeeste probleem, need on minu jaoks nii põnevad, sest et see koht, kus põrkub ökoloogia, sotsioloogia ja kus on selgelt erinevad väärtushinnangud, see on nii põnev maailm, mis mulle isiklikult nii huvi pakub, et kuidas sellised konfliktid kujunevad ja kuidas neid on teoreetiliselt üldse võimalik lahendada. Ma arvan, et siin Eestis me oleme selles vallas alles lapsekingades, et mujal maailmas tehtust on meil väga palju õppida siin.
Mm-hmm. Ja Kaarel, tegelikult siit jõuame ka rändlindude kaitse küsimuse juurde, kuna linnud ju riigipiire ei tunne, kuidas neid siis üldse tõhusat kaitsta saab või ka vastupidi, kuidas üldse saab võtta tõhusaid meetmeid nende arvukuse piiramiseks ja sellega nende tekitatud kahju vähendamiseks üksnes ühe riigi piires. kui meie siin Eestis kormoranide ridasid hõrendame, siis see on ju lihtsalt selline tühi ökonish, mis valgub täis naaberriikide kormoranidega, et see üks Läänemeri on üks elupaik.
No mis ma oskan selle kohta öelda, nii ongi, et aga noh, see on ka üks põhjus, miks seda just Euroopa Liidu tasandil see reguleerima hakati, et oli trendlinnud, et seal on nii ilmne see, et ei ole ju võimalik, et isegi kui keegi, no seal oli küll mitte mure sellepärast, et kormoranid kala ära söövad, vaid vastu pidi, et vindud arvukus nagu oli selgelt languses ja et ei saa nagu takistada üks riik kui kõrval riigis, siis ikka need rändlinnud kõik õnneks võetakse, et seal kuidagi neid kaitsed, et nii-öelda Eesti kaitseb, aga Lätis ei kaitseta, eks ole. Aga noh, samas ega see Euroopa Liidu tasandil nüüd ka seda probleeme ära ei lahenda, et kõik linnud või väga paljud linnud lähevad Afrikasse ja noh, Afrika ei ole Euroopa Liidu osa ja kui nad seal kuskil Vahemerel või Afrikas hukka saavad või neil ei ole seal lihtsalt olla, siis talvisel ajal mingil põhjusel, et on inimesi juurde tulnud, need elupaigad on ära kadunud, eks ole, siis ikkagi on see mõju. Nii et see on tegelikult noh, üldine ja laiem probleem, et kuidas õigus, mis on traditsiooniliselt maakeskne, ja kuidas ta neid probleeme üldse lahendada saab. Ja noh, klassikaline küsimus on, et kui palju saab kaitsta siis loodust teisel maal. Ja noh, see on väga selline keeruline. Aga ütleme niimoodi lihtsalt öeldes, et see on ka üks põhjus, miks jälle Euroopa Liidu tasandil neid asju vaadatakse, et just oleks üldisem pilt. Ka ökoloogilises mõttes, et noh, sageli on ju Eestis lihtsalt mingi üks selle liigi leviala serv või mingi osa ja noh, kui eesmärk on, eks ole liigi üldine seisund, siis noh, seda peabki nagu kõrgemal tasemel vaatama, et mitte ainult ühe riigi piires. Aga jah, sellega on väga palju sellisi praktilisi probleeme, et meil siin mitte ei ole ainult see teine asi, kus riigikohus ka küsis, eks ole Euroopa kohtu nõu oli hundi ka seoses ja seal oli küsimus just selles, et noh, et mis tasemel me seda vaatame, et meil on hundi populatsioon nagu Baltikumis nagu tervik, nad ju liiguvad veel palju ringi ka. Aga et noh, et just nagu see kohustus oleks nagu riigikeskne ja noh, et kuidas seda üldse kõike peaks nagu õiguslikult lahendama.
Ja kas me saame arvestada Venema huntidega?
See Venema teema on muidugi väga põnev, sest et kui mõelda meie hanede peale, kes käivad ju tegelikult pesitsemas kõik Venema tundrates, siis see, mis seal toimub, see on meil suhteliselt teadmata. Tegelikult Venemaal ju kütitakse näiteks hanesid väga palju ja ma nüüd ei tea Venema täpselt seaduse, aga teaduskirjandusest võib lugeda, et tundub, et see on seal ikkagi täiesti reguleerimata must maa, et seal kütitakse nii, kuidas jaksatakse ja aga näed, ikka kasu ei ole, arvukus ei vähene, ainult kasvab, et see on jällegi näitab, et siin ongi vaja üle Euroopaliselt sellega tegeleda ja mul on selles mõttes ka Eesti põllumeestes natukene kahju, et nemad kannatavad siin selle pärast, mis seal Euroopas, Hollandis, Belgias, Saksamaal talvitamisaladel toimub, kus nad linnud on talv läbi nuumatakse põldude peal ja siis nad lihtsalt tulevad massiliselt läbi rändel ja teevad meil siin peatuse ja võivad ka mõnele põllumehele kahju teha.
Lindude rändeteedega seoses on ju ka olulised konfliktid nüüd meretuuleparkide planeerimisel, et ka kogu Euroopa tahab neid meretuuleparkisid rajada, planeeringud samas on enamasti riigipõhised, kus hakatakse vaatama, et kust need linnud nüüd lennata saavad, kui me siia mingile madalikule, kuhu on võib-olla väga hea neid tuulikuid rajada, aga kus ka lindudel on just see rändaaegne peatuspaik ja toidulaud. Et kuidas seda puslet ja rändeteid ja tuuleparke, kuidas seda pilti laias plaanis kokku panna? Marko, sina oled viimase ajal minu teada uurinud tuuleparkide mõju rändlindudele. Mis on uuemad arengud selles vallas, et kas tuulikuid on võimalik ka seadistada nii, et nad märkavad kuidagi neid lähenevaid linnuparvi ja jätavad oma töö katki, lasevad linnud mööda ja siis läheb jälle energiatootmine hooga edasi?
Jah, see on nüüd see töö, mida ma keskkonnaametis igapäevaselt teen, et üritan leida ja selliseid kohti Eestis, kus tuulikute mõju linnustikule võimalikult vähe mõju avaldaks või õigemini siis öelda arendajatele, et milliste linnuriskidega nad arvestama peavad siin. Aga meretuuleparkide osas tehnika on viimastel aastatel väga kiiresti arenenud ja see, kuidas nad linnu turvalisemaks muuta. Ma olen seda usku, et siin lähimate aastate jooksul suudetakse välja töötada automaatsed süsteemid, mis suudavad linde tuvastada kas siis radarite, kaamerate või veel parem nende koostöös. Ma tean, et päris mitmel arendajal on juba olemas üsna hästi töötavad prototüübid, mis suudavad tõesti päris kaugelt juba näha, linnud lähenevad ja selle peale pannakse automaatselt tuugen seisma, et seda ohtu vältida. Aga muidugi see on selline tagajärgede tegelme ja A ja O peab olema see, et tuulepargid tuleb juba eos valida nende ehitamiseks sellised kohad, mis oleks võimalikult lindudele vähe atraktiivsed ja sellised kohti, noh, tavaliselt need on merel, me räägime sügavatest kohtadest, aga noh, sügavale ei taha ka üks arendaja tuulepark arendama, mm-hmm. mille nad tahavad ikka suhteliselt madalale ja seal on need konfliktid kerged tekkima ja see tõttu tuleb neid piirkondi keskkonnamõjude seisukohast üsna põhjalikult uurida, aga ma olen seda meelt, et me merest siiski mööda ei saa, et kui me kõik tuulikud tahame siin maismaale püsti panna, siis no ise mõtlen niimoodi, et kas meil Eestimaale jääb ühtegi punkti üldse, kust me ei näe kuskilt tuuliku laba üle metsa või üle maja katuste tiirlemas, et seda meie praeguseid energia eesmärke täita.
Mhm. Ja kas, kui need tuuleparkide asukohti paika panna, kas siis tehakse sellist laiemat vaadet ka, et vaadatakse, et kus need rändeteed Afrikast umbes tulevad ja et riikide üleselt seda vaadata, et lindudel kuskilt läbipääs jääks?
Aafrikast nüüd vaevalt, Aafrikas endas on nii palju probleeme, et kui linnud sealt üldse tulema saavad, siis ma arvan, et nad on päris hästi hakkama saanud. Aga see, mis nüüd siin ees Euroopas ootab Vahemere ääres või siis linde, kes tulevad kuskilt Lääne-Euroopast meie poole üle Läänemere, siis kui praegust tuuleparkide arengut vaadata või plaane, kuhu neid tahetakse panna, siis see saab olema üsna tihedalt täis Läänemeri neid tuuleparke, kui nad peaksid mm-hmm. realiseeruma. No tõenäoliselt kõik ei realiseeru. Aga õnneks me teame ka juba praegu uuringutest on päris palju linde, kes suudavad edukalt neid tuuleparke vältida ja isegi tuulepargis sees ringi lennata, nii et neil pole probleem. Ise olen näinud Hollandis, kuidas kajakad seal tuuganite vahel lendavad, nii et neil pole probleemgi ja šotlased on ka üsna põhjaliku pika uuringuga leidnud, et on kajakad ja teised merelinnud veel, kes suudavad väga edukalt seal vahel laveerida ja nende hukkumine on sisuliselt null. Aga meil siiski on merelinde, kes väldivad selliseid piirkondi, kus need tuugenid püsti on, näiteks kaurid võivad kümnete kilometrite kaugusele minna ja kui see park peaks tulema sellisesse kohta, mis on neile hea toidukoht, siis noh, nad võivad arvukuses kaotada.
Mm-hmm. Kaarel, meil on üldse seatud väga olulised ja ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. 2030. aastaks me plaanime toota sama palju taastuvenergiat, kui palju Eestis energiat tarbitakse. Kas seaduste järgi saab ühtesid keskkonna eesmärke, näiteks kliimamuutuste leevendamise eesmärki, pidada olulisemaks teistest, näiteks liigikaitsest või lindude kaitsest, kes tuulikulabade vahel hukka võivad saada?
Sellele küsimusele on sisuline vastus, et kumb siis on nagu suurem väärtus ja nii-öelda see õiguslik vastus, et ma oskan öelda seda õiguslikku vastust. Mm-hmm. Õiguslik vastus on see, et õiguslik raamid võimaldavad neid huve kaaluda ja teha seda otsust, et kumb on olulisem. Ja noh, mingis mõttes taastuvenergia osas on eks ole Euroopa Liit selle otsuse üleüldiselt nagu osaliselt ära teinud selle nii-öelda ajutise meetmega üleminek siis nendele taastuvenergiale, kus siis öeldakse, et noh, sisuliselt võivad siis liikmesriigid otsustada, et need loodusdirektiivi, linnadirektiivi nõudid ei nii-öelda ei kehti ja või kehtivad nagu piiratumalt, et nendel aladel, kus see taastuvenergeetika arendamine toimub. See on nüüd hästi lihtsustatult öeldes. Aga jah, ühesõnaga, neid huve saab kaaluda, aga et kumba olulisem on, see on väga keeruline küsimus ja mm-hmm. mitte niivõrd õiguse, vaid võib-olla filosoofia või siis ka mingi viiskonna teaduse küsimus.
Kui vaadata, kui palju tuulepargid linnustiku üldiselt mõjutavad, siis mulle meeldib Ameerikas tehtud uuringud, kus on võrreldud erinevaid energiatootmise viise, et kui palju nende tõttu hukkub, siis tuuleenergia tõttu tuleb välja, et hukkub ikkagi suhteliselt vähe, et 35 korda vähem näiteks kui fossiilkütustest energiatootmises mm-hmm. või siis ja ka noh, poole vähem kui tuumaenergiat tootes.
Lihtsalt jälle see psühholoogine efekt, et me näeme neid linnulaipasid seal kuskil tuulikute all.
Jah, mm-hmm. aga me ei näe tavaliselt seda, mis sinna fossiilkütuste tootmisega kaasneb, et kus kaevandatakse kõik ja millised linnustikule mõjuvad tegurid seal kõik on mängus, nii et jah, aga tuugen on suur, paistab kaugele ja tal on kindlasti psühholoogiliselt hirmutav efekt, aga minu arust see on ka vaikselt muutumas, et inimesed suudavad juba sellega harjuda ja mina ei saa siia maani aru, miks me neid tuulikuid üritame suruda kuskile kaugele inimestest metsadesse ja rabadesse, kui ometigi inimesel on neid seda energiat vaja. Et ma olen alati öelnud, et inimesega on hoopis lihtsam läbi rääkida kui kotkaga.
Ja ma tahaks olla optimistlik, et ikkagi need kliimaeesmärgid ja liigikaitse eesmärgid on võimalik ühitada, kui nutikad lahendused välja mõelda selle jaoks. Aga ma hakkangi otsi kokku tõmbama, lõpetan Jaan Tätte laulusõnadega, lähme õue ja kevadet märkame, lähme metsa ja sambla seest tärkame. Ja mõtleme sellele, kuidas oma kevade toimetustega ilusti ära mahtuda, meie kõrval oma olulisi kevade toimetusi tegevate lindude kõrvale. Aitäh, Kaarel Relve, aitäh, Marko Mägi!
Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.